Milí posluchači, už vícekrát jsme naznačili, že ve 20. století jsme svědky obnoveného zájmu o eschatologii. To je nauka o posledních věcech. Jinými slovy, jsme svědky zvýšeného zájmu o proroctví. Už po první světové válce se udělal v této oblasti veliký pokrok. Jakoby na určité úseky písma padlo nové světlo. A nutno říci, že všechna pozornost se nakonec soustředila právě na hlubší studium knihy Zjevení, která je předmětem našeho zvláštního zájmu v těchto pořadech. Ve svých poznámkách k této knize se snažím odolat pokušení prezentovat něco nového jen proto, abych byl jiný, předesílá výchozí postoj náš řečník. Stejně tak se chci vystříhat opakování otřepaných frází. Mnohé studie knihy Zjevení jsou víceméně opisy jiných autorů. Musím říci, že ve své knihovně mám ke knize Zjevení víc komentářů než ke kterékoliv jiné knize Bible. A většina z nich jsou téměř kopie těch předchozích. Jiné nebezpečí, kterému se musíme vyhnout, je představa, že lze knihu Zjevení zobrazit nějakou mapou. Důvod je následující. Kdyby na takové mapě bylo zachyceno všechno, co tam má být, byla by tak komplikovaná, že by ji nikdo nerozuměl. Naopak, je-li stručná natolik, aby byla srozumitelná, neposkytuje dost informací. Pokusím se tedy na úvod jen zjednodušeně vyjádřit různá období z knihy Zjevení a zároveň podat celkový obraz, který se nám při čtení knihy bude zpřesňovat. Na začátku je Kristův kříž a jeho na nebe vstoupení. V první kapitole vidíme oslaveného Krista, ve druhé církev. Ve čtvrté a páté kapitole je církev už v nebi a na zemi probíhá velké soužení, zejména kapitoly 6 až 18. V kapitole 19. se Kristus vrací na zem a ustanovuje své království. 20. kapitola zachycuje 1000 let jeho vlády. Pak vidíme velký bílý trůn, soudný stolec pro všechny zahynulé a v kapitolách 21 a 22 začíná věčnost. To je v kostce celá kniha Zjevení. Domitián byl prvním císařem, který vedl vlastní válku proti Kristu. A v jistém smyslu se dá říci, že odpovědí na tento jeho útok byla kniha Zjevení, napsaná prostřednictvím Kristova posledního apoštola Jana. Už císař Nero popravil Pavla a Petra, ale ten v nich viděl jen jakési nepříliš významné buřičské židy. Domitián jako první pochopil, že za křesťanským hnutím stojí záhadná osoba ohrožující slávu císařství. Byl první, kdo této bytosti vyhlásil válku. A je třeba dodat, že byl také první, kdo tu válku prohrál. Pro naše přiblížení k textu knihy Zjevení je velmi důležité mít před očima předmět celé knihy. Abych to zdůraznil a ještě jednou podtrhl, nedává si pokoj náš metodický vedoucí, chci obrátit vaši pozornost na knihu Zjevení, první kapitolu a první verš. Zjevení Ježíše Krista, kteréž dal jemu Bůh, aby ukázal služebníkům svým, které věci měly by se díti brzo. Dobře si tedy zapamatujme, že to je zjevení Ježíše Krista a nikoho jiného. V evangeliích spatřujeme Krista za dnů, kdy byl v těle, ale evangelia nám ho nezjevují v plnosti. Vidíme ho tam v ponížení. Zde v knize Zjevení je před námi odhalen také ve slávě. Všechno je pod jeho správou, všemu velí, je ukázán v pravém světle, jaký doopravdy je. Pan Snell to vyjádřil výborně. Ve Zjevení je beránek středem, kolem kterého se zhlukuje všechno ostatní. Je základem, na němž všechno trvalé stojí, hřebem, na němž všechno visí. Těžištěm k němuž se všechno zbíhá a pramenem z něhož příští veškeré požehnání. Beránek je světlo, sláva a život. Pán nebe a země, před jehož tváří musí zmizet každá poskvrna a v jehož přítomnosti se poznává plná radost. Proto nemůžeme jít dál při studiu knihy Zjevení, pokud nevidíme beránka. Jako směrovky podél cesty, ať nám jsou skutečnosti, že on, který nás očistil od hříchů, je nyní slavně vyvýšený a že každé koleno se před ním musí sklonit a každý jazyk jej bude vyznávat jako pána. Ve Zjevení 1.18 mluví Pán Ježíš jako oslavený Kristus. Já jsem ten první i poslední a živý, ještě jsem byl mrtvý a aj živý jsem na věky věků. Amen. A mám klíče pekla i smrti. Všimni si důležitých výpovědí Pána Ježíše o něm samém. Jsem živý. Byl jsem mrtvý, jsem živý na věky. Mám klíče od pekla nebo od hrobu a smrti. A teprve pak říká Janovi, aby psal a dává mu nástin obsahu. Napiš ty věci, kteréž jsi viděl a kteréž jsou a kteréž se mají díti potom. Nedává tím sám Pán Ježíš báječné a zásadní rozdělení? V skutku nemůže být lepší. Nejdřív říká, jsem živý, a vybízí Jana, napiš věci, které jsi viděl. Tu je minulý čas a týká se Janova vidění syna člověka v nebi, oslaveného Krista, jak je nám popsán v první kapitole knihy Zjevení. A potom Pán Ježíš říká, byl jsem mrtvý a hle, jsem živý. A dává pokyn, napiš věci, které jsou. To je pohled na přítomný čas, který se vztahuje na Kristovu stávající úlohu či službu. Ještě uvidíme, jak mnoho toho dělá Pán Ježíš dnes. Uvědomujeme si, že je hlavou církve? Chaos a zmatení, nebo přímo duchovní zmar, přichází tam, kde se tělo chce odtrhovat od hlavy. Ve druhé a třetí kapitole uvidíme, jakou službu Kristus pro církev koná v současné době. A třetí oddíl, třetí období je mám klíče pekla a smrti. Až se dostaneme do páté kapitoly Zjevení, dozvíme se, že nebylo možné najít nikoho, kdo by měl právo otevřít tu knihu, kromě jediného, Pána Ježíše Krista. Kapitoly 4 až 22 se tedy týkají budoucnosti. A proto Pán Ježíš Janovi řekl, napiš ty věci, které se mají díti potom. Je velmi užitečné si všimnout, že na vyjádření času potom jsou použita dvě řecká slova. Meta tauta. Po tom. Po čem? Po věcech, které se týkají církve. V kapitolách 4 až 22 se tedy pojednává o věcech a událostech, které se mají dít po odchodu církve ze země. Ať se nikdo nenechá oklamat a nepokouší se některé události z této třetí části vztahovat na naši přítomnost. Takhle vznikají prapodivné a někdy velmi smělé interpretace, které dnes slýcháváme. Nyní, předtím, než začneme postupně číst samotný text knihy Zjevení, máme před sebou ještě stručný přehled, v němž náš učitel používá v podstatě Janovo členění. Za prvé, osoba Ježíše Krista, Kristus ve slávě, to je první kapitola. Za druhé, vlastnictví Ježíše Krista, to je jeho církev na světě, kapitoly 2 a 3. A potom celý zbytek nadepisuje náš učitel program Ježíše Krista, který je vidět v nebi, kapitoly 4 až 22. Poslední oddíl se zabývá dokončením všech věcí na této zemi. Právě proto je Zjevení tak slavnou a překrásnou knihou. V první části knihy Zjevení uvidíme Krista v jeho postavení a slávě jako velkého nejvyššího kněze, který spravuje svou církev. Uvidíme, že má absolutní moc. V evangeliích se nám Pán Ježíš jeví jako mírný, pokorný a ponížený. Stal se terčem zloby svých nepřátel na této zemi, až nakonec zemřel na kříži. Naprosto jiný je však jeho obraz ve zjevení. Zde vystupuje jako ten, kdo má absolutní vládu, ačkoliv je doposud Božím beránkem. Ale je to jeho hněv beránka, který se tu projeví a naplní zemi hrůzou. Když mluví ve svém hněvu, tak na zemi začíná jeho soud. Dominantním tématem knihy je prostě osoba Ježíše Krista. Vždyť je to zjevení Ježíše Krista. Když se scéna přemisťuje do nebe, vidíme ho tam, jak má vše pod svou kontrolou. Mějme na paměti, že je hlavním tématem celé Bible, nejen knihy zjevení. Celé písmo je teocentrické i kristocentrické. V jeho středu je Bůh a Kristus. Protože Kristus je Bůh, je to On, kdo vyplňuje obzor celého Božího slova. To musíme mít na paměti zejména při studiu knihy zjevení, určitě víc než třeba při četbě evangelií. Bible ve své celistvosti nám říká, co On učinil v minulosti, co dělá nyní a co ještě bude dělat. Kniha zjevení z pohledu našeho časového horizontu zdůrazňuje to druhé a třetí, co dělá a co bude dělat. Poslední kniha Starého zákona, Malachiášovo proroctví, končí zmínkou o slunci spravedlnosti, které má vzejít. Tato naděje se vztahuje na prokletou zemi. A touto nadějí je druhý příchod Pána Ježíše Krista. Kniha zjevení končí pohledem na jasnou vnitřní hvězdu. Končí touhou po Kristu v jeho příchodu pro církev. Církev opustí tento svět. Vtržení je nadějí nového zákona právě tak, jako zjevení a poznání Krista bylo nadějí Starého zákona. Toto poznání Krista je dovedeno k úplnosti právě v knize zjevení. Genesis ukazuje počátek, kniha zjevení konec. Také kontrast mezi oběma knihami je pozoruhodný. Náš učitel tu uvádí celou řadu položek, v nichž je vidět ten kontrast. V Genesis byla země stvořena. V knize zjevení země nakonec zmizí. V Genesi došlo k první satanově vzpouře. Ve zjevení bude už poslední. V Genesi byly slunce, měsíc a hvězdy stvořeny ke správě času na zemi. Ve zjevení jsou táž nebeská tělesa určena k soudu nad zemí. V Genesi byla slunci dána správa nad dnem a ve zjevení už slunce není zapotřebí. V Genesi byla tma nazvána nocí, ve zjevení už noci nebude. V Genesi byly vody pojmenovány mořem a ve zjevení už žádné moře není. V první Mojžíšově hřích vstoupil na scénu, zatímco v knize zjevení definitivně mizí. V Genesi bylo vysloveno zlořečení na adresu člověka a ve zjevení je odstraněno. V Genesi nastoupila smrt. Ve zjevení už je smrt přemožena a víc neexistuje. V Genesi je počátek zármutku a utrpení. Ve zjevení vidíme, že už nebude více nářku ani slz. V Genesi byla svatba prvního Adama, jakoby. Ve zjevení se slaví svatba posledního Adama. V knize Genesis jsme viděli město zbudované lidmi, Babylon. A v knize zjevení je město lidí, ten Babylon, zničeno, aby povstalo nové město, Boží město, Nový Jeruzalém. V Genesis byl předpověděn satanův osud. Ve zjevení byl ortel nad satanem s konečnou platností vykonán. Je zajímavé, že kniha Genesis otevírá Bibli pohledem nejen na naši zeměkouli, ale pohledem zahrnujícím celý vesmír. Je tam napsáno, na počátku stvořil Bůh nebe a zemi. To je první verš Bible. Stejný je i závěr Bible. Kniha Zjevení nám odkrývá Boží záměr s vesmírem a se stvořením. V první části celé knihy vidíme Pána Ježíše Krista v jeho slávě a v postavení velekněze nad svou církví. V postavení někoho, kdo má absolutní moc, jak v evangeliích vystupoval jako mírný, pokorný, ponížený a nakonec jako umírající na kříži. Na zemi byl terčem útoků svých nepřátel. Kniha Zjevení ho však představuje docela jinak. Zůstává Božím beránkem, ale má moc. Uvědomujeme si, že před jeho hněvem se země chvěje hrůzou. Co se týče názvu knihy Zjevení, není to výmysl nějakého vykladače, ale je odvozen přímo z textu, jak nám jej podle pokynů Pána Ježíše zaznamenal sám Jan. Dostáváme se tedy k prvnímu verši první kapitoly. Zjevení Ježíše Krista, které dal jemu Bůh, aby ukázal služebníkům svým, které věci by se měly díti brzo. On pak zjevil, poslav je skrze anděla svého, služebníku svému Janovi. Než se pustíme dále, musím sem vložit malou poznámku o překladu písma, k němuž se posléze vyjádří také náš učitel. Pokud se dostáváme k tak závažné a přitom tak různorodě vykládané biblické knize, jako je kniha Zjevení, pak je nutno pečlivě hledět také na otázku překladu původního řeckého textu. Povětšině jsme v našich pořadech vycházeli z nejpoužívanějšího českého ekumenického překladu. Na mnoha místech jsme si ovšem přímo uvedli, že tento překlad, i když jazykově je docela pěkný, v řadě míst je buď příliš volný, anebo někdy má dokonce charakter účelového výkladu, s ohledem na to, jak překladatelé příslušné texty chápali, či spíše s ohledem na to, jaký měli teologický názor. A to může být v některých místech vysloveně zavádějící. Proto je nutné tento překlad, ale i všechny další, srovnávat také s jinými překlady, aby se předešlo falešným výkladům jen kvůli textu překladu. Nemám za cíl hodnotit všechny české překlady písma a nemám k tomu ani autoritu, ale to, co jsem právě řekl, vychází z konkrétních veršů, s jejichž vyjádřením ve vztahu k originálu prostě kategoricky nemohu souhlasit, když je čtu v ekumenickém překladu. Prozradil jsem vám už, přátelé, že s přípravou, čili především s překladem textů těchto pořadů, které se týkají knihy Zjevení, mi tentokrát vydatně pomáhali manželé Zemanovi z Brna. Jejich hlasy nejsou neznámé těm, kdo Transworld Radio poslouchají pravidelně. Spolu se mnou jsou milovníky a ctiteli starého kralického překladu. I když je nám všem známo, že také tento překlad má řadu nedokonalostí. Zejména v tom smyslu, že nevychází z těch úplně nejstarších nalezených rukopisů, které máme k dispozici dnes. Pochopitelně jeho nevýhodou v obecném pojetí je také stáří jazyka. Kralický jazyk z konce 16. anebo ze začátku 17. století se přece jen dost podstatně liší od naší současné mluvy. Některá slova docela vymizela, u jiných se posunul význam. A tak je těžké se rozhodnout mezi existujícími českými překlady, který z nich zvolit jako výchozí, jako hlavní, jako nosný. Manželé Zemanovi se rozhodli právě pro překlad kralický, takže pokud tu výslovně nebude uvedeno jinak, budeme citovat především z něho. Ovšem nezoufejme, podobné rozpaky měl i náš doktor McGee, který ve své knize Revealing Through Revelation, Radost ze zjevení, uvedl vlastní doslovný překlad knihy Zjevení a zde při výkladu jej rovněž občas používá. Už dlouhá léta ten svůj překlad nazývám McGeeho ad absurdum překlad, dodává na vysvětlenou náš teolog. Neříkám, že je to nějak podstatně lepší překlad než všechny ostatní. Nehájil bych ho příliš, kdyby na ně někdo zaútočil. Je to jen pokus vydolovat z řeckého originálu, co chtěl Jan doopravdy říci, a zároveň se v něm uplatnila snaha vyjádřit to jazykem, který by byl pokud možno doslovný a přitom ještě dostatečně srozumitelný dnešním lidem. Zjevení Ježíše Krista, které dal jemu Bůh, aby ukázal služebníkům svým, které věci měly by se díti brzo. On pak zjevil, poslav je skrze anděla svého služebníku svému Janovi. McGeeho ad absurdum překlad, o kterém jsem se zmínil, se v tomto verši trochu liší svým závěrem. A nutno říci, že to, co tu říkám, je už druhý překlad, neboť česky vyjadřuji, jak to do svého rodného jazyka přeložil náš Američan. Zjevení Ježíše Krista, kterému dal Bůh, aby ukázal svým služebníkům, které věci by se měly stát. On dal znamení skrze svého posla svému služebníku Janovi. Především si prosím všimněme, že název knihy je zjevení a je to singulár, čili gramaticky vzato jednotné číslo, nikoli plurál, nikoli množné číslo. Když jsem působil jako kazatel v Los Angeles, vzpomíná zkušený pastor, přišel za mnou jeden kazatel, důchodce, a napadl mne za můj výklad knihy zjevení. Řekl, vy vůbec nic nevíte o zjeveních. Použil přitom množné číslo. Bratře, odpověděl jsem, máte absolutní pravdu, o takové knize nic nevím, dokonce jsem ji nikdy ani neviděl. Byl chvíli zmaten a když mu došlo, co míním, zůstal v rozpacích nad vlastní hloupostí. Kniha zjevení je kniha toho jednoho zjevení. Je to apokalypsa, to znamená odkrytí, odhalení anebo zjevení Ježíše Krista. Aby ukázal služebníkům svým, které věci měly by se díti brzy. V poslední kapitole knihy zjevení dostává Jan pokyn. Nezapečeťuj slov proroctví knihy této, neboť jest blízko čas. Zjevení 22.10. Jak jsme si už v úvodu k celé knize řekli, zjevení tedy není nějaká zapečetěná kniha, ale je otevřená a má být srozumitelná i dnes. V tom je rozdíl například proti proroctví v knize Daniele, kde bylo Danielovi výslovně řečeno, aby své proroctví zapečetil. Pán Ježíš mluvíval v takzvaných záhadných, tajemných podobenstvích. Upřímně řečeno, mnohá jsou záhadou anebo tajemstvím i většině lidí v dnešní církvi. Ale náš pán se k tomu vyjadřuje takto. I řekl jim, vám jest dáno znáti tajemství království Božího, ale těm, kteříž jsou vně, v podobenství to všecko se děje, aby hledíce hleděli a slyšíce slyšeli, ale nesrozuměli, aby se snad neobrátili a byli by jim odpuštěni hříchové. Rozumějte, přátelé, v evangeliích máme jen polovinu toho příběhu. Tu druhou půlku máme ve zjevení. Porozumíme jí ovšem jen za předpokladu, že naším učitelem bude Duch Svatý. Kniha zjevení snímá závoj a my smíme vidět Krista v jeho odkryté kráse, v jeho moci, v jeho slávě. Tato kniha je opakem tajemství. Dosud utajené věci jsou v ní odhaleny, ale současně je proroctvím, jak uvidíme hned v následujícím verši, který nás čeká na příště.